Mnoho z nás se dnes ocitne pod rozkvetlou třešní, aby políbil milovaného či milovanou. Je to jedna z největších symbolik, kterou dodáváme lásce a dneškem začíná celý měsíc lásky, alespoň dle letitých zvyklostí. Ale jak se láska proměňuje? Jaký význam má v době proměny komunikace, v době digitální? Jak ji najít, udržet a žít? Není lepší téma na 1. máj a je to téma pro psychoterapeutku a zakladatelku Institutu moderní lásky Markétu Šetinovou. Přeji vám hezké ráno.
Dobrý den, děkujeme za pozvání.
No, zeptám se vás, jestli taky budete pod třešní dneska.
Tak to nevím, to jste mě teď zaskočil. Jsou roky, kdy to dodržuju a jsou roky, kdy úplně ne.
Jo.
Ale zároveň se mi to líbí jako rituál. Myslím si, že ve vztazích je důležité mít spolu nějaké jako rituály a to může být právě polibek pod rozkvetlou třešní nebo jakýmkoliv rozkvetlým stromem, nebo třeba to, že si spolu jednou týdně dáme snídani nebo jednou za měsíc vyrazíme tancovat. Ukazuje se z výzkumu, že právě mít společný jako rituály, časy, který trávíme spolu jako rande, tak to dává velký smysl.
To znamená, z odborného hlediska dnes ten polibek pod rozkvetlým stromem doporučujete.
Ano, ale zároveň, pokud se nestane, pokud třeba můj partner nebo partnerka na to není, tak to rozhodně neznamená, že jako náš vztah nemá smysl. Někdy naopak těmto svátkům přikládáme obrovský význam. A máme pocit, že když se to nestane, tak že v tom vztahu je něco špatně. A tak to není. Někteří jako lidé prostě nejsou moc na nějaká gesta, neslaví tolik narozeniny, svátky nebo nelíbají pod rozkvetlými třešněmi, ale to vůbec neznamená, že jako partneři nebo partnerky selhali. Takže pojďme mít nějaký rituály, pojďme spolu trávit čas, ale jestli to zrovna dneska nebude, tak to nevadí.
Hezký 1. máj z vln Radiožurnálu, naším hostem je Markéta Šetinová. Je rok 2026, hostem Radiožurnálu je Markéta Šetinová. Co dnes v tom roce a obecně v období, kdy žijeme často digitálně, žijeme globálně, ale zároveň egoisticky uzavření, co znamená ta láska? Má pořád stejnou hodnotu jako třeba před 40 lety, to znamená před dobou, než nás obklopil internet?
Určitě hodnotu má. Možná i větší v tom slova smyslu, že lidé dávají vztahům dneska velký význam a zaměřují se na vztahy a na jejich kvalitu. Máte určitě pravdu v tom, že technologie zásadně vstupují do našich vztahů. Vidíme to třeba u seznamování, kdy seznamování se přesouvá do online prostoru. V Česku se seznámí podle našeho výzkumu s BHVM 22% párů online.
22% už? Ano. Víc než pětina tedy.
Víc než pětina. A ještě bychom čekali, že to možná trochu poroste, protože třeba data z USA ukazují, že tam je to až 40% párů. Takže to je jeden faktor. Pak také vstupují technologie do našeho vztahu, že my si často s našimi partnery dneska píšeme, voláme, ten vztah žijeme v online prostoru a třeba i vidíme, jak tam vznikají, jak se tam věci ztrácí v překladu. To je typická situace z našeho terapeutického centra, právě moderní lásky, kdy za náma chodí jednotlivci nebo i páry, ukazují nám ty konverzace, které proběhly s tím protějškem online. Jo, nebo tam velmi rychle dojde ke konfliktu, protože přece jenom já něco napíšu, nějakým způsobem to myslím, ta druhá strana si to přeloží úplně jinak a je z toho konflikt. A teď my se často ptáme, kdybychom si tohle řekli jakoby z očí do očí, bylo by to jako jiný?
Nastalo by to vůbec?
Přesně tak. Ale zároveň jako já mám pocit, že technologie taky do vztahu přinese spousta dobrého. Díky tomu třeba vztahy na dálku se staly jako mnohem jednodušší pro lidi, také jsou v něčem jako častější a můžeme být takhle právě jakoby v kontaktu, i když fyzicky jsme někde jinde.
Zajímá mě, jak moc je to párová láska, anebo pocit toho ega, protože ta komunikace na prostřednictvím mobilu, digitální, sociálních sítích, tak pořád je tam člověk vlastně sám. Já tu lásku vnímám jako blízkost toho druhého, ale člověk pořád, když má ten mobil, tak je přece jakoby sám. Tak jak moc najednou je to láska moje osobní, můj jenom egoistický pocit a vysílám do toho mu druhému egu, než ta souhra.
To upozorňujete na důležitou věc a to je nějaký nárůst osamělosti nebo sociální izolace ve společnosti, že my na jednu stranu máme ten dojem, že jsme propojení, protože já v telefonu mám stovky, ne-li tisíce kontaktů, 4 sociální sítě, mail a všechno.
Napsat miluju tě se dá z toho mobilu jako třeba 60 lidem za jednu minutu. Cvak, cvak, cvak.
To se klidně dá, no. Ale zároveň ty vztahy, asi většina z nás se shodne, že tam je i ta rovina fyzické blízkosti, že chceme spolu něco prožívat, být nějak spolu v prostoru, mít společné zážitky. A to přece jenom přes ten telefon se tak úplně nedá, no, přes ten internet. Takže nám v té společnosti vzniká takový paradox, že na jednu stranu jsme extrémně propojení, ale na druhé straně nám narůstají nějaké pocity osamělosti a především jako u té nejmladší generace, tak tam čím dál tím víc lidí říká, že trpí nějakým duševním onemocněním nebo že prožívá občas nebo často osamělost. A spojuje se to mimo jiné i právě jako s technologiemi.
A když jsme začali rozebírat ty technologie hned na úvod našeho setkání, jsou i lidé, kterým třeba tento druh lásky úplně stačí? To znamená ten digitální, že žijou sami, mají nějakou kariéru a stačí jim, když jim někdo napíše jednou za týden nebo klidně několikrát za den, ale vlastně, že nepotřebují ten fyzický kontakt.
Jasně, jsou lidé, pro které ten online kontakt s nějakými blízkými je dostačující a pokud oni jsou v tom spokojení a funguje to i těm jejím blízkým, tak proč ne? Jo, já věřím jako rozmanitosti v lásce. Myslím si, že není jeden univerzální návod, jak vztahy a lásku dělat. Takže pokud jsem jako spokojená fyzicky i psychicky a mám jako jenom online přátele, tak proč ne? Na druhou stranu myslím si, že tohle nebude situace pro většinu lidí, protože z výzkumu jak životní, tak vztahový spokojenosti vidíme, že právě mít kolem sebe jako kvalitní vztahy, tak je obrovským prediktorem právě spokojenosti v životě. To znamená, že to zásadně ovlivňuje to, jak jsme spokojení. Ale to nemusí být jenom naši partneři. Můžou to být kamarádi, rodina, kolegové nebo sousedi, nějaká komunita. Ale budovat blízký vztahy, který mají tu online formu, to je úplně v pořádku, ale zároveň právě i tu fyzickou formu, kdy spolu trávíme čas, něco spolu prožíváme, tak vypadá, že jako má na naše duševní, ale i fyzický zdraví velký dopad. Takže já bych spíš někdy odložila mobil a šla se s lidmi bavit, prožívat ty věci i v tom reálném životě.
No, protože já myslím, že tou měnou lásky nebo jednou z těch měn je i ten čas a pouze tím fyzickým kontaktem já přece jakoby vynakládám tu měnu. Že člověk, že musí prostě obětovat ten čas a jít, že teprve pak to je ta správná forma lásky.
Tak já bych asi nehodnotila, co je tam správný. Mně se nejvíc líbí nějaké jako propojení. Přece jenom i jako díky tomu online světu dokážem komunikovat, dát nějakou energii do těch zpráv, zavolat, odepsat, propojit se, ale vidím to jako jednu z částí té jako lásky nebo vztahu. A pak tam i patří jako být spolu v tom prostoru, trávit spolu čas, mít hluboký konverzace, nebo se i smát a něco spolu prožívat. A myslím, že v těch jako dobrých vztazích funguje všechno, že jsme v kontaktu jak online, tak právě i fyzicky.
Říká náš host Markéta Šetinová. Je 1. máj, lásky čas, naším hostem na Radiožurnálu je Markéta Šetinová. Jak moc je ještě běžná ta láska, kterou člověk nachází v románech? Ta věčná, ta jediná, ta silná, ta na celý život. Je to už skutečně pouze fikce v 21. století?
Trochu se bojím, že právě romány a filmy hodně zvyšují naše očekávání od lásky, která v tom jako běžném životě, v té každodennosti, když máme vztah dlouhé roky a dlouhé dekády, tak je mnohem obyčejnější, než to právě jako z románů, pohádek a filmů vypadá. Takže proč ne? Pojďme jakoby číst a dívat se na příběhy velké lásky, ale zároveň pojďme nezapomenout, že velké city, zamilovanost, tak je krásně prožívat, ale vůbec nám negarantujou, že pak ten dlouhodobý vztah bude stabilní, spokojený, naplňující. Je spousta šílených vztahů, které začaly obrovskou zamilovaností a kde jsou ty city intenzivní, ale to prostě neznamená, že pak,
že se to rozpadne.
Jo, no, že se to rozpadne, nebo že to zůstane spolu, jo. I spousta jako fajn vztahů, dobrých vztahů, tak začíná třeba s přátelství. Že tam jako ta velká zamilovanost, velké city nejsou a to je taky úplně v pořádku.
Jak dlouho trvá ten chemický proces té zamilovanosti? Dá se to vůbec definovat nějak časem, že třeba jsou to 3 měsíce, rok, 2 roky?
Tak uvádí se čas od jednotek měsíců po jednotek let, je to hodně individuální.
Tak maximálně, tak kolik je konec, tak jako maximálně?
Tak třeba 3 roky.
3 roky.
Ale je to hodně individuální a i když tam tu zamilovanost máme, tak to pořád nemusí znamenat, že ten jako vztah bude právě to životní partnerství.
No to je jasné.
A zároveň můžeme i jako potkat člověka, se kterým tam žádná velká jiskra a přitažlivost není, ale může to být stabilní vztah.
Když nastane ta fáze toho zamilování a jsem v těch 3 letech, co bych měl s tím druhým udělat proto, aby následně po těch dalších 3 letech bylo 7, 10 a 15? Jak využít tohleto opojení, které je nesmírně krásné a myslím si, že je cílem mnoha různých činností a skutků, které člověk dělá. Tak ale jak to využít, tuhle skvělou fázi?
Tak na jednu stranu se to určitě užít, protože to je skvělý zažívat. Na druhou stranu tam potřebujeme budovat i něco, čemu se říká partnerská láska. Zatímco tu zamilovanost, tak to si můžeme představit jako tu intenzitu, jako když si prostě vezmeme nějakou drogu, dejme tomu. Tak ta partnerská láska, to je spíš, že se tak jakoby užíváme. Jonathan Haidt, který přišel s těma teoriemi, tak říká, že to je jako pít nějaké dobré víno. Jo, člověk z toho nemá ten jako nějaký výbuch slasti, ale je to fakt jako dobrý, že se to člověk může užívat. No a jak to udržet, tak zaměřit se na pozornost tomu druhému člověku, rozvíjet nějaký jako zájem, zvídavost, ono třeba na začátku nám přijde ten člověk úplně fascinující, chceme se s ním neustále povídat. Tohle, jak možná oba dva víme, tak jako by z roky toho vztahu, tak prostě už tam nemáme takovou přirozenou fascinaci tím člověkem.
Dochází nám témata třeba.
Ano, řešíme logistiku. Mm-hmm. A tak jako je důležitý nepřestat spolu randit. Pořád se dá tu 100% pozornost, bavit se o pro nás důležitých věcech, zajímat se o život toho druhého. Tak to je určitě jedna věc. Druhá věc je zaměřit se na nějakou laskavou komunikaci. Určitě zmiňovat svoje potřeby, co potřebuje v tom vztahu jinak, dávat se nějakou zpětnou vazbu, ale dělat to jako velmi laskavě. Učit se k tomu partnerovi, učit se s tím partnerem komunikovat takovým jako respektujícím způsobem. Někdy jsme na svoje blízký prostě hodně drsní.
Fakt.
No jasně, tak máme pocit, že v té blízkosti se můžeme dovolit skoro všechno, tak tomu druhému věci vyčítáme, křičíme, prostě věci, které bychom se třeba nedovolili k lidem, který nemáme tak blízko. Je to takový paradox, jo, že někdy v těch blízkých vztazích se chováme jakoby v uvozkách hůř, než k našim jako známým, který jsou dál.
No protože to bereme tak, jako že to je jisté spojení, které budu řešit třeba až potom, až vyřeším něco daleko důležitějšího, teprve pak se vracím domů. Mě zajímá, u koho je to větší problém? To vnímání automatiky toho vztahu u mužů nebo u žen? Na mysli mám to, že říkám, no jasně, tak přece tady má manželku, nebo tady má manžela, o to se nemusím tolik starat, teď jsme se přece vzali.
Myslím, že jsou to spíš různé druhy osobností, než bych to chtěla házet do pytle.
Genderově to rozdělit.
Jo, muži nebo ženy. Akorát bych řekla, že v jako těch dlouhodobých vztazích, čím déle jsme spolu, tím víc je to o zvyku, z pravidla. A tak oba dva, ať už jsme se muž nebo žena, tak se potřebujeme soustředit na to, abychom tomu vztahu dali pozornost. Že to není jenom něco, co se nám jakoby nějak děje, ale že jsme za to i zodpovědný, jo, ten vztah nějak rozvíjet. A stejně, jak partner nebo partnerka. Ono se často stává, je to taková jakoby situace typická v párových terapiích, že máme pocit, že ten druhý dělá věci špatně, a ve chvíli, že je potřeba mu vysvětlit, aby to začal dělat správně, a pak ten vztah bude dobrý. Ale tak to není. My v tom vztahu jsme oba a největší potenciál změny máme u sebe. Takže vždycky já se svými klienty rozvíjím to, když v tom vztahu mi něco nesedne, co já můžu dělat, co já můžu změnit, aby ten vztah byl takový, aby mi to dávalo smysl.
Děkuji mnohokrát. Za chvíli se podíváme na jednu z atraktivních vašich oblastí a to jsou singles. Protože to je záležitost, kterou též nemůžeme ani na 1. máje opomenout. Hostem Radiožurnálu je Markéta Šetinová. Posloucháte sváteční radiožurnál, je 1. máje a já jsem šťasten za to, že do studia zavítala i zakladatelka Institutu moderní lásky Markéta Šetinová. Na ty formy moderní lásky se dnes též zaměříme, ale mě zajímá ta vaše tematika a to je tematika singles. Je to skutečně tak, že pro tu generaci mladší je to filozofie a je to naprosto běžný lifestyle?
Spíš bych řekla životní
způsob
fáze.
Života, ano.
Spíš bych řekla životní fáze. Naprostá většina lidí, mladých lidí, tak počítá s nějakým jako vztahem i rodičovstvím do budoucna, ale určitě je pravdou, že pro hodně z nich mezi 20 a 30 tak bude období, kdy budou single, že do těch vztahů vstupujeme později a obecně nám i narůstá počet single lidí ve společnosti. To vidíme z dat i nedávno českých, který byly uveřejněný. A vidíme i to, že třeba muži jsou častěji single nedobrovolně, to znamená, že by se chtěli seznámit, ale nějak to nejde. A ženy třeba po té 30, tak spousta z nich je single dobrovolně, že partnera už ani nehledá a soustředuje se na něco jiného. Takže ano, je to věc, se kterou se setkává ve společnosti čím dál častěji.
No ale co to může znamenat, když se na to člověk podívá i třeba z hlediska medicíny, tak nebo medicíny, když to přeženu, tak je přece přirozené a řekl bych nejběžnější a nejpravděpodobnější, že dítě se mu může narodit právě do těch 30. Může tohle, to odkládání po té 30, znamenat i třeba to, že se pak člověk nemusí dočkat?
Tak to už vidíme i v těch datech, no, že porodnost v České republice, teda i v dalších zemí, klesá a jedna část je, že lidé teda děti nechtějí, druhá část je, že lidé děti nemohou mít, další část je, že lidé by třeba dítě chtěli mít, ale nemají partnera nebo partnerku a třetí část je, že sice jako mají partnera nebo partnerku, ale protože s těmi dětmi začaly později, tak třeba nestihnou mít tolik dětí, jako původně plánovali.
No ale to pro tu demografickou křivku není úplně dobrá zpráva, ne?
To asi ne, já nejsem demografka, ale určitě já se setkávám ve své praxi, kde pracuji se singles, s tématem rodičovství velmi často, především s ženami, dejme tomu kolem 35, 40, které by děti chtěly, ale nemohou najít partnera, se kterým by chtěli vytvořit vztah, a tím pádem se rozhodnou dítě nemít.
No ale je to trend těch posledních let, že to fakt se, že je tam tak velká skupina těch, kteří prostě nemají ten vztah.
Tak pokud si správně pamatuju i historická data, tak ono v České republice nebo i v dalších zemích už byly chvíle, kdy menší procento žen mělo děti, než tomu bylo třeba, já nevím, v 70. 80. letech. Takže myslím, že naše společnost se s tím už do nějaké míry setkala, ale určitě je to jakoby téma, na který se máme zaměřit, jo, i ve chvíli,
kdy... Já měl na mysli i ty singles právě, že jako vlastně, jestli byl takovéhle období, kdy tak velká skupina těch, kteří jsou mezi 20 a 30, prostě nevyhledávají ten vztah, nebo ho nemají.
To si nejsem jistá. Určitě je to něco, s čím se setkáváme celkem, nebo co považujeme za nějaký jakoby trend v současnosti. A ono to v něčem nemusí být špatně, protože jako můžeme mít i velmi šťastný partner, velmi šťastný život i bez partnerského vztahu, obzvlášť pokud máme nějaké jako další vztahy. Ono spousta těch single, to není tak, že jsou jakoby zavřený doma a mají kočky a koukají na televizi, ale naopak žijou jako velmi bohatý život, že jsou úspěšní v práci, mají spousta přátel, cestují, mají koníčky, takže ten život může být naplněný, jo, pojďme, myslím, že ve společnosti si někdy děláme takovou zkratku, že abychom byli šťastní, tak potřebujeme partnerský vztah, dvě děti, ideálně chlapce a holčičku.
Chatu.
A ano, dovolenou do Chorvatska a že to pak bude garantovat ten spokojený život. Tak to není, jo. Jsou různý jako druhy spokojených životů a být single může být jednou z nich.
Vy jste v jednom rozhovoru zmiňovala i průzkum nebo výzkum Czech Sex. Co ten přinesl za překvapivé zjištění z toho vašeho profesionálního hlediska?
Tak tam je právě zajímavý ten trend mladých lidí, kteří nemají moc sexuálních zkušeností. Vidíme, že třeba muži, přibližně třetina mužů mezi 18 a 25 lety, nikdy neměla nějaký intimní zážitek nebo vztah, což může být překvapivé, ale právě to jenom ukazuje i ty trendy, které my vnímáme z toho zahraničí, že tam prostě dochází zřejmě nějakému jako odkladu té sexuality. Co tam je třeba dál takový jako zajímavýho, ale pozitivního, tak je třeba, že kolem 70% lidí v Česku je se svým sexuálním životem spokojeno, tak to je skvělá zpráva. Vidíme tam taky větší rozmanitost v rámci sexuality u té nejmladší generace, takže možná to může i znamenat, jakože mladí lidé mají méně sexu, ale zároveň, když už ho mají, tak prostě je to nějakým způsobem rozmanitý. Zase z dalších výzkumů vidíme, že jsou otevřenější v komunikaci, více zaměřují třeba na to, aby ten sex dával smysl jak jako oběma stranám. Takže tam můžou být jako i dobrý věci spojený s tím poklesem sexuality.
Ale ten moderní směr a to, že se doba proměňuje a že využívá ty nástroje a že je, řekl bych, rychlejší, tak to ukazuje i ten průzkum zcela jednoznačně, že se to proměňuje.
Že se to proměňuje, no. Ano. To určitě.
To říká Markéta Šetinová. Za chvíli se podíváme, s čím se na ní často obrací, když zamíří do Institutu moderní lásky. Markéta Šetinová je dnes hostem Radiožurnálu. Moc si vážím toho, že jste vážila kroky sem do Českého rozhlasu v ten sváteční den. Na co se lidé nejčastěji obrací směrem k vám v rámci vašeho působení v institutu?
My se věnujeme terapiím a vzdělávání a ty klienty máme hodně různorodý. Takový jako největší procento, 80% lidí žije vztahy úplně jako běžným způsobem, no takovým jako mainstreamovým a řeší s náma, buď když jsou single, tak třeba jak se seznámit, jak najít partnera, nebo když jsou ve vztahu, tak nějaké vztahové situace, ať už jsou to problémy s komunikací, nebo nějaké krize, případně přemýšlí o tom, jak se nějak respektujícím způsobem rozejít. Pak děláme i vzdělávání. Mě osobně hodně zajímají vztahové dovednosti, protože věřím, že
vztahové dovednosti.
Ano, že věřím tomu, že láska není jenom o štěstí a o náhodě, ale že spousta věcí se můžeme naučit. Takže mám podcast, kde tady tomu se věnuju, i to různě pořádám takové jako skupiny, setkání, kde s lidma o tomto diskutujeme nebo se v tom zlepšujeme. A teď teda i vidíme nárůst poptávky od různých organizací a firem, který se uvědomují, že prostě jako vztahy se nějak dají naučit a chtějí podpořit svoje kolegy v tom, aby to
je nějaká fungovat. Vztahová dovednost, která je podceňována?
Sebereflexe.
Znova, jsme zpátky u sebe, reflexe.
Ano, já bych řekla, že důležitý je zájem, sebereflexe a nějaká jako laskavost.
Když se vrátím k těm konkrétním případům, tak v jednom rozhovoru mě zaujalo to, že se na vás obrací i příslušníci a přísluškyně té nejmladší generace a že se třeba ptají na to, jak se vlastně pozná, že už s někým chodí.
Ano,
tohle je, dotaz.
Je to tak.
A jak se to teda pozná?
No, to je právě taková moje oblíbená statistika z toho našeho průzkumu s Behavím, kde my se ptáme toho našeho vzorku tam, jak poznáte, že spolu chodíte.
No.
A ta nejstarší generace říká, nejčastější odpověď je, pravidelně se vídáme. Což nějak odkazuje na tu normu, prostě tak, když spolu teď v heterosexuálním rámci muž a žena tráví čas, tak to znamená, že to je vztah. A ta nejmladší generace na tuto otázku odpovídá slovy, musíme si to říct. Což zase podle mě zrcadlí tu situaci, kterou my zažíváme dnes, kdy lidi se spolu nějak vídají, třeba mají mezi sebou nějakou intimitu, posílají si nějaké krásné romantické zprávy, ale vůbec to neznamená, nebo nemusí to znamenat, že to jde směrem k vážnému vztahu. A může to být právě, že jsme nějaký...
Flirt.
Jo, může být flirt, může to být nějaký přátelství s výhodama, může to být něco nezávazného. Takže spousta mladých lidí si potřebuje dneska fakt s tím protějškem říct, hele, my spolu chodíme, nebo my oba dva chceme vážný vztah a to je to, co tady teď jakoby rozvíjíme, budujeme. Protože když si tohle neřekneme, a to je právě ta situace, se kterou já se hodně setkám ve svý terapeutický praxi, tak prostě tam dochází k nějakému zklamání.
Že já to znamená, na začátku já to mám deklarovat.
nemusím to úplně říkat na prvním rande.
No to, byť si tak třeba to myslím, asi nejde.
Byť si třeba myslím, že říct na prvním rande, ozvlášť pokud je to ze seznamky, že hledám vážný vztah, takže to dává smysl.
A na prvním rande říct tak a teď už spolu chodíme, to podle mě je konec.
No tak to já bych si zbalila no svoje taky, věci no. A odešla bych z kavárny. No.
Ale na tom třetím už to tak nějak jako...
Ale když začínám já v sobě cítit, že ten vztah se rozvíjí tím způsobem, kterým já chci, že s tím člověkem je dobře, cítím tam nějaký potenciál, tak trošku se pobavit o tom, co tady my dva spolu děláme a jestli třeba chceme, aby to bylo exkluzivní. Jo, to je teda v tom současném randění velký téma, jak poznáme, že
se to takhle nazývá.
Ano, ano. A dokonce i v tom jako slangu, datingovým randícím, tak používáme takovou zkratku, která se jmenuje DTR, Define the Relationship, z angličtiny definujme vztah. Mm-hmm. A to je vnímáno jako nějaký milník ve vztahu, kdy my si teda právě takhle, jak říkáte přesně, řekneme, co jsme my dva.
Buď jsme teda exkluzivní, nebo jsem na hostování, nebo přemýšlím, co jsou ty další termíny potom, po té exkluzivitě.
Spíš si řekneme, jestli jsme teda přítel a přítelkyně.
Ale je důležité si to definovat co nejdřív, aby člověk předešel všem těm dalším komplikacím a aby hlavně byli ti dva ve shodě.
Nemyslím nutně, že co nejdřív, ale ve chvíli, kdy já to začnu už vnímat,
že to cítím
a že jdu tímhle směrem, tak bych si ověřila s tím druhým, jestli on nebo ona to vnímají stejně, protože tam se může stát ta chyba.
Zatím jsme se bavili o lidských vztazích, ale troufám si tvrdit, že do oblasti lásky velmi silně vstupuje i moderní technologie, jakým způsobem a co si o tom myslí, to se od Markéty Šetinové dozvíte už za chvíli. Markéta Šetinová je dnes hostem Radiožurnálu. Když si člověk vybaví ty seznamky, vy jste zmiňovala, že to je stále častější způsob seznámení. Jak do toho bude vstupovat AI? A co od toho můžeme očekávat? Protože už vidíme v rámci internetu, že existuje spousta variant vytvoření si partnera či partnerky prostřednictvím AI. Dá se říct, že jsou stále sofistikovanější, komunikují. Tak jak tohle může proměňovat ten náš pohled na lásku?
To je výborná otázka. Určitě se budeme čím dál častěji setkávat s tím, že lidi mají partnery nebo partnerky, avatary, AI, ale pořád je to celkem vzácná záležitost, byť já si třeba myslím, že to jako poroste. S čím se ale už setkáváme teď? A řekla bych v našem terapeutickém centru skoro jako na denní bázi, tak je, že lidé využívají umělou inteligenci jako takového poradce nebo terapeuta, co se vztahu týče. Dokonce jsem někde četla, že je to i jedna z nejčastějších, způsobů využití umělé inteligence, kdy lidi píšou své vztahové situace nebo...
Ahoj, mám problém se ženou.
Ano, co mám dělat, co mám napsat a tak dále. A v něčem to může být jako velmi užitečné, ale nesmí zapomínat, že ta umělá inteligence má tendenci věci zkreslovat. Především, že má tendenci nám hodně, hodně fandit a dávat nám za pravdu a chválit nás. Takže my skoro vždycky budeme pocit v té vztahové situaci, kterou tam popisujeme, že my jsme ti, co jsou v právu, že ta druhá strana dělá tu chybu. A to je něco, co nás od těch vztahů spíš jakoby vzdaluje, než že nás to vede k nějaké jako blízkosti a porozumění té druhé straně. Protože my se třeba právě v těch terapiích setkáme s tím, že přijdou páry, každý svoji situaci
řeší. AI.
Ano, řeší s AI.
To znamená, má tady dokonce i jištění ze strany odborníka kvázi, který mu potvrdil, že pravdu má on.
Ano, a přesně k tomu se odvolávají. A pak jenom vzniká ještě víc vyhrocený konflikt, kdy se oba dva odvolávají k nějaké vyšší autoritě umělé inteligence, že já mám pravdu. A to už není dobrý využití.
No, chápu zcela. Ale když se vrátím k té první fázi, to znamená ta láska k tomu avatarovi, který bude se chovat úplně stejně, to znamená vždycky bude na vaší straně, bude mít vždycky čas a splní jakékoliv přání, které mu nadiktujete. A vidíte tu budoucnost, že bude běžné, že člověk bude žít v tom běžném lidském vztahu a k tomu bude mít avatara? Takový, jakoby, taková digitální forma polyamorie?
Tak nevím, jestli budou lidi mít tyhle polyamorické vztahy s avatary, ale věřím, že lidi, pro které bude nedostupný ten reálný vztah z různých důvodů, buď na něj nemají
to
čas, nebo je ten druhý nechce, nevím, takže budou tíhnout právě k AI avatarovi. To si myslím, že se dít bude, už to teď vidíme. A oni prostě ty vztahy s AI jsou hodně dobrý. V tom slova smyslu, že jsou o nás, ten AI protějšek je neustále k dispozici, všechno si pamatuje, pořád nám lichotí, my si můžeme navolit, jak bude vypadat. Jde to i do nějakých jako sexuálních rovin, kde my si s nima můžeme nějak intimně psát nebo posílat nějaké fotky. Takže ono to opravdu naplňuje hodně vztahových potřeb a dělá to ten vztah o nás. A to je příjemný. Ale v něčem i velmi rizikový.
No já bych chtěl říct, a tím se vrátím na úplný začátek našeho setkání, že jedna věc je jistá. To, co jsme teď zmínili, vás nikdy nevezme pod ten rozkvetlý strom. A já si myslím, že ten element toho rozkvetlého stromu ještě pořád má to obrovské kouzlo a proto by člověk se měl soustředit na tu lásku, která je mezi námi lidmi.
S tím souhlasím.
Děkuji mnohokrát, že jste byla naším hostem. Ať se daří Institutu moderní lásky a také vám. Markéta Šetinová dnes byla hostem Radiožurnálu. Díky moc.
Moc děkuji za pozvání.